Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť vám na počátku listopadu přeje kulinář Petr Stupka. V minulých letech jsem v tomto čase, přímo v tomto týdnu, mýval dilema, čemu, že se v kuchařském čarování budu věnovat víc a dříve. Zda gastrofestu, známé to gastronomické přehlídce tady v Budějovicích, či martinským hostinám. Ale vzhledem k tomu, že se letos ta tradiční mezinárodní gastronomická přehlídka bude konat až v poslední dekádě listopadu, je jasné, že pro dnešek se zaměřím především k hostinám, které se stávají čím dál tím více populární. Ano, takzvaně svatomartinské posvícení nebo jen svatomartinská husa a k tomu ještě mladé letošní svatomartinské víno. To je fenomén, který naplní mnoho restaurací, hospod, ale třeba i vesnických sálů, jakož i domácností vůní pečených husí. A hlavně věřím, že i radostí a lidskou pospolitostí. A to je podle mého tuze dobře. Osobně se letos zúčastním svatomartinského hodování v Jindřichově Hradci. Bude to v sobotu 10. 11. den před svatým Martinem. Budu vařit ryby, ale o tom vám ještě povím na konec dnešního pořadu. Ale určitě vás v tuto chvíli zajímá, cože se bude dnes podávat, servírovat, o čemže bude v kuchařském čarování řeč. No, bude to tak říkajíc klasika. Nejprve bude kaldoun. Hutná drůbková polévka. Potom samozřejmě pečená husa, ale uděláme ji s nádivkou ořechovou. A nakonec samozřejmě nemůžou chybět martinské rohlíky. Mám takový modernizovaný recept, řekněme. Prostě čeká vás svatomartinská klasika a k tomu vám přeji dobrý poslech a to je vše. Kuchařském čarování máme dnes trošku v předstihu svatomartinské hodování nebo svatomartinskou hostinu. A jak je tradice v našich krajích, tak když to bylo takové to klasické posezení vlastně čeládky a rodiny, u které ty čeledníci sloužili, bylo to rozloučení se vlastně před svátky a na konci hospodářského roku, takové poděkování zároveň za tu práci lidí. Vyprávěl mi o tom i můj děda, u nich na statku to takhle bývávalo. A tak při té příležitosti se dělala tradičně polévka, tak jako to bylo zvykem v našich krajích úplně běžně. A bohužel tenhle ten zvyk tak trošku se vytrácí z toho oběda polévka, je to velká škoda. No, nebudu tady teď kázat, co bychom měli a neměli jíst, ale udělat si takovou drůbkovou, poctivou polévku, to je opravdu lahůdka a nemusí to být zrovna teď. Proč se říká kaldoun, to je jednoduché vysvětlení, protože když se podíváte třeba do knížky v předminulém století, kdy Dobrovila Magdalena Rettigová spisovala svou kuchařku, tak místo droby používala slovo právě kaldoun, takže drobům jako takovým se říkalo kaldoun. Tak proto ta polévka drůbková je vlastně tedy kaldoun. To jenom do úvodu a já jsem schválně pro dnešní příležitost nahlédnu asi do 10 kuchařských knih starších i novějších i nejmodernějších, protože pořád se ten kaldoun objevuje jako zajímavá polévka tradiční, no můžeme říct česká, ale je to záležitost středoevropská, aby jsme to řekli úplně přesně, protože už v dobách toho Rakouska-Uherska, na jehož konec jsme nedávno vzpomínali, se kaldoun běžně objevoval. A objevuje se, ale najde toho i v maďarské kuchyni, stejně jako v té rakouské a bavorské. A proto říkám, je to záležitost víceméně určitě středoevropská, ne-li evropská. Tak a teď ale, jak ten kaldoun, jaký má být, nebo co to je za polévku. Zásada bych řekl, že to je polévka zařazením gastronomicky odborně bílá. To znamená, že se udělá silný vývar z toho ořezu a vnitřností husy nebo další drůbeže nebo jiných i vnitřností, to už teď nebudu rozebírat, ale tady v tom případě, když pečeme husu, tak je jasné, že nám zůstanou vnitřnosti, zůstane nám nějaký kus toho krku, kousky kůže někde a tak, takže to všechno vlastně, co se ořeže a co bylo uvnitř, tak se pomalonku pěkně zvolna vaří s cibulí, kořenovou zeleninou, koření, další nechám na vás. Podstatné je, že je silný vývar. A tenhle silný vývar se zahustí, má nejlépe máslovou, nemusí to být máslová, ale je to prostě ono, jak se říká, máslovou výškou a důkladně se potom za stálého míchání, ale už cezený kaldoun, aby jsme si rozuměli, důkladně se míchá a provařuje se, aby byla ta polévka pěkně hladká asi 20 minut. A to je, dá se říct, takový stejný základ u všech těch přibližně 10 nebo 12 receptů, které jsem zkoumal a porovnával. A teď to začne a nechám to opravdu na vás, jak byste ten kaldoun mohli dál doplnit. Tahle ta bílá, hustá polévka ze silného vývaru, zahuštěná jížkou, jak už jsem řekl, se doplňuje kousky nakrájeného toho uvařeného masa, samozřejmě žaludek, že jo, srdíčko, to všechno se nakrájí na drobné kousky, obere se i maso z toho krku a podobně a to se vloží do polévky a pak se do té polévky, to je taková klasika z doby Magdalény Rittigové, ale já osobně jsem ještě do polévky žemlové, malé žemlové knedlíčky dělával v učení. Dávali se buď do ragů, anebo do takovýchhle hladkých polévek, těch bílých krémových polévek, takže žemlové knedlíčky. Někde se to dělá zase tak, že to obrané maso se posekalo, rozsekalo nebo až rošmelcovalo a spojilo se s vajíčkem a s trouhankou a udělali se vlastně takové masové knedlíčky, které se do té polévky potom přidávaly. A k tomu se potom třeba do té polévky přidávala jenom osmažená houska a bylo to. A další kombinace vám nabízí ta už uvařená kořenová zelenina. Někdy se do té polévky dávala, někdy se do ní nedávala. To už záleží opravdu na vás. A co se týká dalších takových možností, tak jsem zaregistroval třeba někde ze šumavské kuchařky, myslím, že to bylo, já jsem si to tady nevypisoval. Původně jsem začal psát takovou tabulku a byl to větší zmatek, než jsem si myslel, ale určitě tam byla variace, že se do toho kaldounu přidávaly poslední čerstvé houby, které se našly v lese, nebo případně i sušené houby. Když by byly čerstvé houby, tak by byly podušené na másle a vložené do té polévky. Jinak se houby namočily sušené a potom povařené se daly do polévky. Takže houby, tak je to zajímavá vůně v tu chvíli v té polévce. A já nakonec zmíním, jak udělat ty malé žemlové knedlíčky, ale je s tím hodně práce, takže doporučím vám další 3 variace, jak tuto drůbkovou dobrotu doplnit. Jedna z klasických variací jsou široké nudle. Ty se běžně přidávaly do různých také zahuštěných polévek tradičně. Dokonce jsem našel třeba hrachovou polévku s nudlemi. Tenkrát ty polévky byly často jediné jídlo nebo hlavní jídlo toho poledne, toho oběda, takže aby opravdu byly vydatné. Takže jedna variace, široké nudle, je to tradice, klasika, dokonce v recepturách teplých pokrmů bývala takzvaná selská polévka, ve které, jestli se dobře pamatuju, byly žampiony, radši by tam dával hříbky, ale normy byly normy, žampiony a právě do té bílé polévky se dávaly široké nudle. Takže tyhle ty nudle se buď vařily zvlášť, hospodyně je vařily zvlášť, potom je posypali nasekanou petrželovou natí, pomastili ještě máslem a přidávali je k polévce zvlášť. Ale nebo také je recept, kdy se přímo do té polévky nakonec ty nudle dají zavařit. Tak a potom další variantou, jak doplnit kaldoun, je rýže. Možná také máte oblíbenou takovouhle hustou, silný vývar, hustá bílá polévka a v ní rýže. My doma u nás říkáme karlovarská a manželka ji vaří nejraději z telecích kostí, nebo dá se říct výhradně z telecích kostí, ze silného vývaru z telecích kostí. Takže rýže do takovéhle hutné polévky se dává běžně, takže do kaldounu taktéž. A dokonce si myslím, že ten rýžový kaldoun jsem našel mezi zdravotními pokrmy, které se podávají tradičně po nemoci, pro posílení a zlepšení trávení a podobně. Rýže takhle má dobré účinky na nás. A potom ale tady ještě mám 2 vlastně varianty a ta varianta se jmenuje krupky, takže takzvaný krupkový kaldoun se dělával ani ne tak na svatého Martina, spíš v době plesové, to znamená až v tom období masopustu, v období zabijaček, že se do tohohle silného vývaru bílého dávaly ještě krupky A jedli to lidé na posílenou, než šli na bál, protože na bál se šlo třeba do druhé vesnice a venku byla zima. Nevím, jak to pak na tom sále vypadalo, když si všichni dali krupky. Ale pokud byste nechtěli mít nadýmavé potíže, tak si přidejte do toho kaldounu, zavařte nakonec trošku hrstku nebo dvě hrstky pohanky. Tak jsem to udělal včera já, když jsem vařil k večeři zeleninovou obyčejnou polévku. Takže rýže vedle nudlí rýže, nebo tedy krupky, ať už ječné, klasické, nebo pohankovou lámanku, nebo krupku. Tak, no a teď, jak jsem sliboval, ty knedlíčky. Je to v podstatě velice jednoduché. Nakrájíte na velmi drobné kostičky rohlíky, nebo dřív to byla žemle, dneska máme rohlíků dostatek. Dejte je do misky, přidejte tam k ním vajíčko, muškátový květ, sůl hodně, zelené petržele a trošku rozpuštěného másla. A případně se, když se také to jsem viděl u jedné hospodyně, že nedávala máslo, ale z toho tučného vývaru ze zvrchu sebrala naběračkou vlastně ten tuk, to husí sádlo v tuhle chvíli a to dala do těchto žemlových knedlíčků. No a potom vlastně se to už jenom promíchá, umáčkne na tři rohlíky, se dávají tak dvě menší vajíčka a hrstka strouhanky a to je asi tak půl deci nebo pět deka toho vývaru nebo teda toho tuku z vývaru nebo pět deka másla. A když to těsto zamícháte, ono je v tu chvíli poměrně měkké, ale nechte ho stát, tak čtvrt hodinku a ono to stuží. Ta strouhanka nasaje do sebe tu vlhkost a potom namočenýma rukama se tvoří malé knedlíčky. A protože neobsahují žádnou syrovou mouku, stačí je vařit v té polévce jenom krátce. Já mám zkušenost, někdo se mi tu a tam i posmívá, především pak moje žena a případně děti, že dávám do toho všeho, do té směsi ještě pro jistotu lžičku škrobu. Ono to potom, běžný bramborový škrob, ono to ty knedlíčky víc stuží a míň se mi rozváří. No a potom je vařím. Já většinou ty knedlíčky vařím zvlášť, nedávám je do té polévky. Vařím si je zvlášť v osolené vodě a potom vlastně je tam s nás vylovím z toho a malinko si je nakonec omastím máslem, posypu petrželkou a zase je dám na míse k tomu kaldounu. Tak doufám, že jsem vám nadělal dostatek chutí s představou hutné polévky. A v tuhle dobu to berte tak, že už se nám pomalučku pěkně zvolna peče husa. A co jsem s ní prováděl, nebo co s ní budu provádět na svatého Martina, to se dovíte hned po písničce. Posloucháte Kuchařské čarování a v něm se chystá svatomartinská husa a pečují přímo se zelím, ale to není nádivka, to je jenom takový jeden ze zvyků, tak jsem to vybral a zvolil. A to díky jednomu našemu posluchači, který se na to ptal, že už jsem o tom onehdá mluvil a jak se to dělá, když se ta husa peče se zelím. Takže řeknu to jednoduše, k jedné solidní huse je třeba samozřejmě sůl a kmín jako hlavní ochucovací ingredience a potom na tu husu přijde tak kilo zelí, to zelí je myšleno kvašené, kysané a ještě do toho 500, půl kila, řekněme 500 gramů jablek a řekněme tři rohlíky. Někdo přidá ještě do té nádivky, do takového toho našťouchnutí, přidá slaninu, klidně by to mohlo být 10 deka, tedy 100 gramů, trošku cukru, protože to víno přípne, teda to zelí je kyselé, takže trošku cukru při malinko ho přisladit je dobré. No a případně na Moravě by to tak udělali, podlévají tu husu bílým vínem. Takže jenom v rendlíku se rozpeče slanina, pokud ji tam budete dávat, přidáte cibuli. To se možná nezmiňoval, ale je tam teda jedna větší cibule. Necháte ji malinko osmahnout, aby ta cibule změkla. Ono, kdybyste ji dovnitř do té husy dali syrovou, nebylo by to ono. A já klidně tu cibuli opeču až do zlatová. Pak se přidají nastrouhaná jabka, krátce se všechno s tím cukrem a malinko kmínu nechá podusit. A když ta jabka pustí šťávu, tak přidejte to pokrájené kvašené zelí, kysané zelí. A když by bylo hodně kyselé, tak je dobré ho propláchnout.
jo, nebo vymáčknout z ní tu šťáhu, přece jenom, aby vám ta husa, aby to nebylo moc ostré. Tak, no a nakonec tady do téhleté nádivky zelné přijdou suché kostičky krájených rohlíků a ta směs se prostě nacpe do té připravené čisté husy. No a tak je to vlastně celé. Když to dělali ve Vídni pro panstvo, tak se ještě do toho přidávalo poměrně dost másla do téhleté nádivky, ale vzhledem k tomu, že ta husička má také dostatek svého tuku, tak to bylo jenom takové to povídeňsku, prostě takové to něco lepšího. A tehle ten otvor se uzavře jehlicí nebo se také sešíval a pokud vám část té nádivky zůstane, tak ji dejte volně do pekáče. Tady ta zelná nádivka v huse je vlastně potom to zelí, které se k huse podává. A někde do té nádivky přidávali místně jalovčiny, někde bobkový list, případně i jiné koření. Dokonce jsem právě jednou v Rakousku ochutnal takovéhle zelí z husy a bylo v něm hodně hřebíčku a takového dost orientálního koření. Bylo to zvláštní. Ta chuť byla trošku na naší pusu už jiná, ale mě to chutnalo. Já mám rád takovéhle novinky. No a samozřejmě pak přijde na řadu to pečení té husy, kdy základem je nízká mírná teplota, husu přikrejt pěkně druhým pekáčem, pokud se tam vejde, že jo, do toho dvou pekáče. A potom jí prostě pěkně zvolna 3-4 hodiny při teplotě kolem 100 stupňů, nebo nejvíc bych dal 130. A opravdu, až ta husa bude měkká. A teprve potom jí dopékám na těch 180, aby se pěkně tak pužička vypekla. A to často dělám už tak, že tu husu naporcuji a vlastně ty porce mám pěkně tu kůži na vrchu v tom pekáči, přeliju to výpekem a dopékám. Takže to je martinská husa se zelím nebo se zelnou nádivkou, protože když se to nacpe do husy, tak z toho zelí je nádivka. Každopádně takovéhle zelí můžete udělat i samostatně zahuštěné tou žemlí, to se i takhle dělávalo. A těch receptů na zelí je opravdu moc. Nicméně já jsem dal ještě jeden slib, a to hned třem dámám, se kterými jsem se potkal při venčení psa, tak jsme probírali takovéhle různé kuchařské záležitosti a při té příležitosti jedna z těch dám se mě ptala, jak dělám nádivku ořechovou, nebo jestli ji dělám a jak ji dělám. Tak jsem říkal, že ji dělám jenom občas, opravdu výjimečně, dá se říci. Nepamatuju si teď ani kdy naposledy. Nicméně, ořechová nádivka se udělá úplně stejně jako podobně nádivky jiné. A už jsem ochutnal mnoho variant, jo? Ať už to byly ořechy a mandle, nebo jenom mandlová. Naposledy jsem ji ochutnal, myslím, na úrovni francouzské kuchyně, kde ta vůně a chuť byla opravdu jiná. Bylo v ní takové to provencálské koření. U nás většinou dáváme majoránku, ale já k ořechu majoránku bych nedal. To řeknu upřímně, i když majoránku mám rád. Takže řekněme 5 rohlíků, k tomu nějakých 4 až 5 vajec, to znamená kolik rohlíků, tolik vajec. Nějaké deci smetany, někdo by dal třeba nějakých 70-80 gramů másla, takže musí to být mastné. Jo, to je důležité, aby tam v tom byl tuk, ať už to bude v podobě té smetany na šlehačky, jak to říkáme u nás, anebo dáte máslo a potom se dává většinou trošku strouhanky. To záleží na tom, aby se to potom zahustilo. A nějakých 150 i 200 gramů ořechů. To znamená poměrně dost těch ořechů. Petrželová náť, muškátový květ. Ten muškátový květ, to je, nebo i oříšek, ale ten muškátový květ je vonavější. Ten podle mě ho k těm ořechům úplně krásně ladí a tam prostě patří. To je takové to hlavní koření. Můžete případně i trošičku malinko hřebíčku přistrouhnout k tomu. Někde by dali i malinko z kořice, ale radši jenom takovou stopu, aby vám to nepokazilo ten výsledný efekt. No a potom už je to jednoduché. Fígl, který na tohle mám, je, že se buď do té smetany, anebo do rozpuštěného másla dají ořechy. A ty ořechy se potom nechají, já je většinou nechám chvilinku malinko v tom másle, bych je nechal malinko jako tak jako zapěnit, aby malinko se opekly, oni zavoní a ty ořechy by měly být podrcené, byly by tvrdé v té nádivce, kdyby tam byly celé, takže podrtit nebo i z části rozemlít a z části podrtit, jenom aby tam byly kousičky. Přidejte k tomu i posekanou petrželku. A když to dělám takhle na másle, tak do toho vmíchám i ten rohlík nakrájený na kostičky, on to máslo vysaje a ještě se vám v té pánvi trošičku opeče. Jo. A potom už jenom rozšleháte žloutky, přidáte sůl, muškátový květ a potom vlastně to všechno promícháte dohromady s troškou strouhanky, to jakoby spojíte, zahustíte a většinou tedy se dělala tato nádivka tak, že se z bílků ušlehal pevný sníh a ten pevný sníh se nakonec do téhle té nádivky zlehka zamíchal. Jo. A tahle nádivka, takováhle ořechová nádivka, se zpravidla pekla zvlášť pekáčku mimo tu husu, protože v té huse přece jenom ta huza se peče hodně dlouho, když je nabitá ještě tu nádivkou. Takže tyhle ty nádivky se často pekly zvlášť a byly vlastně součástí toho pokrmu, takže tvořili náhradu za ten knedlík klasický, který bychom my k tomu zelí dělali. Takže zpravidla se dělala jenom ořechová nádivka, zelí, husa a bylo to. Nebo někde dělávali lokše, jak už o nich v minulých kucherských čarování byla řeč. No a to je vlastně, teď máme na stole ten hlavní chod a následně přijde na řadu písnička a hned po té písničce otevřeme telefonní linku 386 355 444 přímo sem do studia. A pokud máte nějaké vaše svatomartinské zvyky či recepty, tak nám je zavolejte a já je určitě něčím odměním. No a teď už trošku muziky. Tak to nám zpívala Olivia Newton-John, písničku, kterou tak říkat máme někde v té hlavě, ale každopádně já, jak se řekne svatý Martin, tak vidím tu husu a to je prostě lahůdka a libůstka. A já mám pro vás ještě takové 3-4 variace dalších nádivek, které k té pečené husičce by mohly být. Každopádně, jak jsme slíbili, je otevřená telefonní linka 386-355-444 i pro vaše nádivky nebo jiné svatomartinské recepty nebo i vzpomínky a podobně. A já každého z vás, kdo zavoláte, odměním kořeníčkem, které se hodí právě na ty velké ptáky. Je to taková směs, ve které je trošku česneku, cibule, ale hlavně je tam kmín, který podle té naší kuchyně k těmhle těm pečeným husám a kachnám a dalším velkým ptákům, jak se oblíbou říkám, patří. Tak. Takže pokud máte chuť, volejte. A já tady mám někde poznámky s těmi nádivkami, protože je jich celá řada. Ale jednu nádivku bych chtěl zmínit. Není tady tak příliš známa, ale ve Francii ji dělají velice pravidelně a je plná pórku, takže ji nazvu takhle pro nás pórková, protože francouzsky bychom tomu asi moc nerozuměli. A jedná se o to, že vlastně zase spojíte nakrájenou žemli, která může být předem trošku opečená s máslem nebo jenom se osuší v troubě, protože tím osušením, zpevněním té žemle docílíte toho, že potom ve finále ta nádivka má tu strukturu, jsou v ní vidět krásné kostičky to, té žemle, má to prostě tu mozaiku, jak se říká. Takže porková. A ti Francouzi to míchají z játry. Takže je to játrovo-porková. Je tam trošku česneku a jinak prostě ta žemle vajíčka, malinko smetany nebo másla zase, aby to prostě bylo dobré, to je bezpodmínečně nutné, tak i takováhle nádivka může být. Mluvili jsme o té ořechové, stejně tak může být mandlová. A já jsem jedl huse dokonce mandlovou, kde byla jako dosladka ta nádivka a dávalo se k těm mandlím, ještě se dávaly švestky. Nevím, jestli tam byly datle, to bych těžko odhadoval. Ale byla prostě chuťově slano-sladká a k tomu na kyslému zelí a k té huse, to byla také lahůdka. Takže taková, a když uděláte úplně běžně nějakou bylinkovou, protože u nás na zahradě ještě pořád natrháme petržel a kousíček libečku a malinko pažitku a tak uděláte takovouhle nějakou bylinkovou, tak také taková nádivka nebude špatná. No, nikdo k nám netelefonuje, nevadí, já mám pro vás takový ten třetí chod dnešní svatomartinské předhostiny a to jsou tradiční svatomartinské rohlíky nebo martiny se jim také někde říkalo. A to je velká tradice, protože tyhle ty rohlíky se dělaly ke svatému Martinovi s nádivkou. Říkalo se jim také zahýbáky nebo roháče, ale i vandrovnice, protože vlastně ti lidé, kteří na statku sloužili, tak si nosili vedle téhle hostiny, kterou spocívali, tak ještě dostali od hospodyně vejslušku a v ní nesměli tyhle vandrovnice chybět. Protože často se stávalo, že tady tyhleti lidé, kteří vlastně byli na službě na tom statku, potom odcházeli třeba na zimu a vandrovali třeba až do Vídně, kde zase pomáhali na stavbách anebo při různých jiných příležitostech, nebo i do Itálie vandrovali. Tak proto i těm rohlíkům velkým se říkalo vandrovnice. Takže to byla prostě ta tradiční součást výslužky čeládce na konci celoroční služby. Dneska už to tak není, nicméně udělat si z kynutého, poctivého kynutého těsta takové rohlíčky, ať už budou malé nebo větší, ať už v nich bude jenom maková, nebo tam budou ovocná povidla s mákem a podobně, to už ty náplně nechám jenom na vás. A já jsem pro letošní kalendář, který připravuju každý rok se sponzorem tohoto pořadu s Trefou a Ternem, tak jsem připravil takové, já jsem to nazval moderna martinské rohlíky, ale v tu chvíli jsem si vlastně uvědomil, že jsem se vrátil ještě o pár let zpět, protože jsem při výrobě tady těch martinských rohlíků použil celozrnnou mouku. A tu vlastně naši předkové docela běžně používali. Oni neměli jenom tu bílou, i když při těch slavnostních příležitostech se používala výrazně ta bílá. Takže já jsem, tak jak to dělám obvykle, nahradil polovinu mouky, která v tom receptu je. Jsem nahradil celozrnou variantou. Použil jsem místo tedy půl kila polohrubé pšeničné, tak jsem použil 250 polohrubé pšeničné a 250 gramů celozrnné hladce semleté špaldové mouky. A přidal jsem jenom trošku víc mléka, protože když použijete celozrnou mouku, ona obsahuje hodně vlákniny, nebo podstatně víc vlákniny než běžná mouka a díky tomu ta vláknina na sebe bere víc tekutiny, víc vlhkosti. Proto je třeba dát na tohleto půl kila mouky, dát vlastně namíchané z celozrné a běžné mouky, dát až 1/4 litr mléka. Nesmí tam chybět máslo, protože tohleto je těsto poctivé, takže do toho másla, do tohohle těsta je tak 100 gramů, ale klidně dejte i 130, jestli to budete chtět mít hodně poctivé, a 100 gramů cukru krupice. Což je na půl kila mouky poměrně hodně a je to opravdu takové to těžké, kynuté, poctivé těsto, do toho jednu kostičku droždí, řekněme kostičku, nemusí být ani celá, 2 žloutky, trošku citronové kůry nebo citronové pasty a nezapomeňte to těsto osolit, já dávám na to množství na půl kila mouky, dávám 5 gramů soli. No a to je v podstatě celé to těsto asi popisovat, že mléko ohřejete, přidáte do něj cukr, já dávám i rovnou tu sůl, droždí, přidám trošku mouky, nechám to pěkně, aby z toho vzešel z takové kašičky, aby vzešel kvásek a potom přidám teda ty žloutky, kůru, rozpuštěné máslo a pěkně to hnětu a přidávám do toho tu zbývající mouku, až je to těsto heboučké, přestane se lepit. No, je to radost. Jen tak ta představa mě úplně baví. A budu muset ty martinské rohlíky letos na svatého Martina opravdu upect. No a potom už to, když to vykyne, tak se to těsto zpracuje samozřejmě, zhutní a rozvaluje a plní se. A ta náplň, ta může být, jak už jsem zmiňoval, různá. Já pro tu náplň jako takovou bych to udělal tak, že bych dal tak 200 gramů semletého máku, jen abyste měli představu o těch poměrech, jinak to není tak zásadní. A většinou jsme dávali vždycky na ten mák, když ho je 200, tak 200 nebo až 250 mléka. Jo? Protože ten mák na sebe nabere, to víte, on to do sebe úplně to horké mléko, teplé nebo horké mléko do sebe úplně nasaje. Takže má k tomu samozřejmě nějaký cukr, ale záleží na tom, jak máte sladká švestková povidla. Protože jestli jsem dal 200 máků, tak dám 200 švestkových povidel, nebo tak 150 určitě. A já, aby to bylo ještě takové šťavnatější celé, tak do té nádivky dám ještě nějakých 120 i 150 gramů nahrubo nastrouhaných jablek i se slupkou, jenom bez těch jadřinců. Tak. Takže mléko 250 ml, což je čtvrt litr, 200 gramů semletého máku, nějakých 50 gramů cukru, záleží na povidlech, 150 gramů nebo 200 gramů povidel a 150 gramů nahrubo nastrouhaných jablek. A poté, co vlastně tím svařeným mlékem, horkým mlékem, zalijete ten mák, přidám tam rovnou cukr, to se rozpustím, mák to do sebe nasaje, přidám povidla, rozmíchám povidla, nahrubo jabka a už to je celé. Můžete do toho dát samozřejmě vanilku a další, ale takhle obyč, klasika, když ty jabka budou trošku nakyslá, tak to bude super. Tak, jinak se samozřejmě přidávají také ořechy, ta náplň může být ořechová místo maková. Tady to je makovou, švéskovou, jablečná náplň. Mně taková šťavnatá náplň vyhovuje. No a tuhle náplň dáváte do těch trojúhelníků a vlastně, když to stočíte, tak vám vznikne uprostřed silnější po stranách uší váleček. Jenom to stočíte, máte rohlíky a šup s tím do trouby a je to. No, tak čas nám pokročil, nikdo z vás netelefonoval, to nevadí. Nicméně já mám pro vás na závěr toho dnešního kuchařského čarování samozřejmě takový tu poslední část, která se jmenuje kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
No a protože hostina byla bohatá, tak ho uděláme takový jednodušší. Tak první, co mám tady poznámku, tak je sejrová. Schválně jsem to nazval takhle si sejrová pomazánka z takového toho zralého sejra, ať už síru, teda bych to řekl. A já většinou to dělám tak, a zmiňoval jsem to mnohokrát, že ať už to bude tvarůžek, nebo syreček, anebo nějaký ten náš tady jeho český romadur, tak ho nastrouhám a namíchnu ho tak půl na půl s tvarohem. A nechám to s troškou kmínu do druhého dne v lednici nebo ve sklepě, v misce. Ono to chytne takovou tu chuť, kterou mívaly síry, které vyráběly naše prarodiče a praprarodiče z tvarohu. A to potom už stačí jenom trošku cibulky nebo šnitliku, tedy pokud máte na zahrádce ještě malinko, tak stačí posypat a k tomu čerstvý, dobrý, třeba žitný chleba. To je lahůdka, to je výborná věc. No, další tip po sejrové, trošku přismrádlé pomazánce je tady polévka. Já už jsem dneska zmiňoval, že velice rád k večeři a včera tomu tak u nás bylo. Jsem dělal polévku zeleninovou, úplně obyčejnou, kdy různé druhy zeleniny, cibuli, kořenová zelenina, dýně Hokkaido tam byla, pórek, kousíček řapíkatého celeru. To všechno nejprve na začátku osmahnu na másle a potom šup zaliju vodou, malinko osolím, nechám to chvilku bubli, pak jsem to rozmixoval, což manželce se nelíbilo, protože jsem měla představu, že tam budou kousky zeleniny, no ale nevadí, polévka jí chutnala. A já potom nakonec jsem do toho potom rozmixování přidal hrstku a půl pohankových krupek, takže takováhle jednoduchá polévka, ať už k večeři, k snídani, anebo i k obědu, to je můj druhý kuchařský tip, nebo tip z kuchařského kalendáře. Ten třetí se jmenuje bramborová placka a to už nechám na vás, jestli uděláte bramborák ze syrových brambor nebo z těch vařených uděláte malé takové placičky, jako dělá moje maminka, potřené máslem a s cukrem, s kořicovým, to je úplná lahůdka. Takže bramborové placky, to je třetí typ dnešního kuchařského kalendáře. Ten čtvrtý, ten tedy, abyste neřekli, že vám odpírám maso, tak ten čtvrtý je takový, že takové šunkové koleno, nebo kus uzeného masa a k tomu klasická čoča, tedy čočka, abych to řekl správně, já říkám čočce, familiárně čoča, tak to je pro mě také takový krásný oběd. A kazelný salát, k tomu vždycky kus něčeho kyselého, když ne okurka, nebo mohla by být i červená řepa, ale k té čočce přece jenom je lepší ten zelný, z kysaného zelí zelný salát. No, a pátý typ je po luštěninách, které musí být, je ryba. Tu si neodpustím, to prostě sem patří. No a ta ryba bude upravená úplně jednoduše. Bude jenom uvařená a potom přelitá s vařeným octem, cukrem a máslem. Taková ta ryba na modro, věřte, je to lahůdka, i ta vařená ryba. Ostatně těm, kdo přijdou do Jindřichova Hradce, nebo přijedou do Jindřichova Hradce na svatomartinské hodování, tak v sobotu dám zrovna takovouhle dobrotu ochutnat. Budu tam od 11 hodin na hlavním náměstí Míru, jestli si nepletu se jmenuje, bude veliký stan. A v tom stanu bude krom jiného hrát muzika, ale bude tam také kulinář Petr Stupka a s ním tedy rybí specialita na všechny druhy. Oni to v Jindřichově Hradci naplánovali tak, že tento den 10., tedy v sobotu, budou hlavní téma gastronomické ryby a v neděli samozřejmě přijede svatý Martin, přiveze svatomartinské víno a budou pečené samozřejmě svatomartinské husy. Takže to se bude konat v Jindřichově Hradci. Na rybu nezapomeňte. Předposlední můj tip je velice jednoduchý a to je jídlo, které určitě máte rádi, buřtguláš, ale může být úplně bez masa. A poslední sladkou tečku si dovolím doporučit. Taková čerstvá bábovka, mám na ní už dlouho chuť. No a to je vlastně z dnešního kuchařského čarování úplně všechno. Za týden naslyšenou s vámi se těší váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.